103.7 Campus, jiena Colin Fitz, dan huwa il-ħabbara u għandi pjaċir kbir li nilqa fl-istudio miegħi llum lil-Reno Boġeja.
Ringrazzjak Colin għall-istedina, ninsaf tajjeb nittama' inti wkoll tinsaf tajjeb. Tajjeb sek tidher minn wiċċek.
Iva, iva, qedna nirkordjaw dal-programm fl-2023 fix-xahar ta' Novembru għalfini tal-arkivi, għax dal-programm imur fl-arkivi ta' Campus 103.7 jista' jinstama' bħala programmi l-oħrajn bħala poddata meta u fejn tridu, però qed ngħid pjaċir kbir għaliex għandi veteran tal-Kamra tal-Aħbarijiet tal-PBS. Ġifieri inti naħseb ħajtek kollha ħdimt hemmhekk, u ġifieri?
Jiena bdejt u spiċċajt li jużhom, ġifieri jekk tħares lejn l-istorja tax-xandir. Mhux għax nħobb niftaħar għax m'għandix biex niftaħar jiena li kont għaxejn saqajja mal-art, però jiena l-iktar persuna li servejt fl-newsroom għal żmien twil u taħt kwalinkwe gvern. Jiena niċċajt ngħidulhom jiena mhux taħt tliet saltniet servejt, imma taħt xi ħamsa. Dik hija fl-opinjoni tiegħi preġu kbir. Napprezza.
Definittivament, jiġifieri jekk inti żomm saqajk mal-art u bniedem umli, però tista' tħallilinna l-faħruk u ngħidulek proset. Ta' dal-periodu twil, bdejt jiġifieri meta.
Kien prattikament kien għadu kif qalb ċandir Malta dak iż-żmien.
Ok.
Kien hemm is-sitin, ħaġa oħra, u hemmhekk imbagħad saru ħafna riformi.
F'nofsi snin 70
jiġifieri? Fil-bidu ta' f'nofsi snin 76.
Però ħab morru lura aktar oltre minn hekk jiġifieri, morru lura l-meta kont tifel. U kont tmur l-iskola u l-għan tiegħek kien li tistudja biex eventualment tidħol fil-qasam forsi tal-ġurnalizmu jew kellek xi għan ieħor.
Ħajda Colin, fil-verità dak iż-żmien ma kienx hawn korsijiet tal-ġurnalizmu bħal ma għidu fl-università u hemm kast. Dak iż-żmien irid ikollok il-bixra l-interess illi tinvolvi ruħek f'din il-karriera, għax intej seħja professjoni għan seħja karriera. Jiena kont nidem illi naqra b'mod skrupluż kull ġimgħa it-Time Magazine, għad għandi kollezzjoni prattikament mill-bidu tas-sebgħinijiet meta kien tispiċċa gwerra tal-Vjetnam mhux naf jien insomma.
U kif jiġifieri minn fejn bdiet din l-ossessjoni din-namra ma' Time Magazine?
Jiena kont ukoll nsegwi ħafna l-BBC kuljum. Mod Vanġelu għalija kien il-BBC li nsegwih.
U diġit.
Perfett li mhuwiex perfett, u għad nisallum nsegwih, ta' ġifieri.
Ma diġit mill-familja tiegħek per eżempju kellek xi ħadd fil-familja.
Ħankun onest, jiena dejjem kont jiena missieri ħanibda minnha, missieri kellu ħanut tattieħ.
Okej.
U jekk imorru fl-istorja tal-ġurnaliżmu anke l-Ingilterra. Kun taf li ġurnalizmu beda fi ħmiet ta' tef.
Użgur, u famużi pubs, Fleet Street,
ġifiri fil-verità.
Anka il-House of Commons għandhom post fejn iġor
fil-verità.
Fil-verità.
Bdiet il-ħajra li nkun involutu u insegwi dak li kun għaddej, kemm Malta u kemm internazzjonalment. Meta mort għall-intervista biex nidħol xandir Malta ta' kizmin, Alla jaħfillu ċermen tal-bord kien Abela Mizzi. U ovvjament kont inti sewwa jiġifieri, ħabta kien għaddejja l-ewwel konferenza dwar is-sigurtà u l-kooperazzjoni fl-Ewropa u prattikament ħriġwit flying colors għax kun mistoqsijiet li staqsijni anke dawk li kienu daqsxejn triki, jgħidu xi ħaġa u trid tikkorreġih biex turi li inti hemmhekk. Kienet kważi għalija, walkover għax kont taf kollox, nisegwi ħafna.
Kien jiġu l-gazzetti minn barra u kollox.
Jiġu kollox. Jiena ħakun għanes kont tant tajmu, ovvjament, nirrikonoxxi il-bajas tiegħu li huwa.
Kien jasal per eżempju 15 tard, dak iż-żmien kien.
Ġimgħa wara, ta' normali.
Ġimgħa wara kien.
Jiena kelli abbonament fuq bażi annwali u kien jirġerġi fih pratikament. Jum kun nhar ta' erba' jkun tas-sibt jew tal-ħarf whatever.
U l-iskola per eżempju kont tikteb il-komponimenti
trid
tkun tajjeb fil-kitba, fil-qari l-Malti, l-Ingliżi.
Jiena fl-iskola niftakar kunna nagħmlu d-debates, nagħmluhom f'skemm tas-studji soċjali kemm l-Ingliż. U konnu piċi namilom. Għalija kienet laħqa tiegħi. U l iż-żmien konna n-argumentaw fuq, per eżempju, jekk id-nieda m'għandu xi jagħmel l-Space Exploration, kien għadu kif n-nieda niżel fuq
il-qamar.
U namlu ta' parsi ġur li jħompex, jekk dan ċedix l-Franċiż jew le. U jkollu piċi nagħmel dawn l-argumenti. Ħafna drabi kontu nkun naħa normalment li tissorprendi ftit tifhem defendilhom biex jew irid ngħid li m'għandniex inkomplu nagħmlu space exploration irid nagħti raġunijiet, ovvjament. Kont ngħid iswa din apparti mill-arms race u ħaġa oħra ġifieri u tagħmel dawk it-tip ta' argumenti.
Żgur. Tajjeb, mela wasaq dejt titfarfar forsi spiċċajt l-iskola ta' 16 fil-meta.
Le, kelli 17 sena.
17 sena. U komplejt imbagħad studji aktar għolja jew
ħankun onest, jiena wasal biss sal-ġunjer, ġifieri prattikament ma morx università. Jiena self-made fil-karriera as you go along.
Ħafna ġurnalisti famużi.
Ekku, ġifieri ħafna drabi ma titalmux tajb li kollok l-għodda, imma inti trawem esperienzi u sawarom u jkollok grupp ta' nies li tista' tafda fuqhom u jkollok.
Titgħallem il-veterani.
Ikollok ħafna stringers unofficial biex
ngħidu. Kuntatti ovvjament.
Kuntatti.
Tajjeb, jiġifieri, right, le stejt mill-iskola u bdejt tiktab artikli naf f'gazzetti lokali.
Ġieli ktibt ma mhux ħafna ħankun onest. Imbagħad għamet din l-okkażjoni kien hemm sejħa pubblika għall-ingaġġ ta' Xandara u kont applikajt.
U flima senet ngħidu
76. Kont applikajt morna l-intervista.
U kifatt? Kont diġà taf ħafna affarijiet iżomlek ġurnat.
L-uniku forsi affarijiet li ma konx naf ħalli nagħmetti. Kien jistaqsik pereżempju, isma' kien bagħatek biex tagħmel kaf biex il-Ministeru tas-Saħħa fejn trid tmur? Jiena to be honest, hemmhekk ma kontx 100% nafeq din il-Ministerju ħaġa oħra, imma insomma dawk huma affarijiet sekundari. Imma l-affarijiet li kienu ta' sostanza dak li għaddej internazzjonalment, il-kontroversji li kienu għaddejjin, il-kwistjonijiet, hemmhekk. Kontinti jissew
fiħ. Iġvid dak il-periodu fejn najdu ħes, spiċċat il-gwerra tal-Vietnam, Nixon u l-White Watergate.
Watergate, uġvid. Kelli daw l-esperienzi kollha.
Passata tanta għaddejja l-gwerra l-birda. U għaw Malta ġifiri edin f'nofs il-bidliet li daħħal l-gvern laburista ta' snin 70, għadna ħirġin mill-indipendenza kien 10 snin qabel biss, kien għataw is-servizzi Ingliżi f'ċertu bażijiet.
Kienu ħafna affarijiet. Ovvjament ma kienx hawn il-pluralizmu li hemm illum. Ġifieri x'għandi dak iż-żmien kellu monopolju assolut. U dak li kien jgħidu kien kważi Vanġelu. Hemmhekk trawmet ukoll ċertu stil konservazzjonista ta' kif isiru l-aħbarijiet fix-xandir u li ngħid li għadu magħna. U sa ċertu punt hawn min jikkritikah. Ma għandu koll il-pozittif tiegħu.
Meta trajt konservazzjonista, ġifieri konservativ passlura.
Il-xandir pubbliku jekk inti tosserva u għalhekk allura l-problema aggravata x'inhu għandek l-istazzjon tal-partiti, ma jikkummentax. Jirrapporta biss. Allura min qed jara minn barra jgħid isma' ma x'għandir ma jagħtix il-perspettivi. Jiena dejjem sostnejt. U ma niddeja x'għajda din, illi x'għandir mhux biss l-aħbarijiet, huwa wkoll il-programmi kollha li jsiru fuq l-istazzjon. Fejn hemmhekk għandek l-opinjoni libera għax ikollok nies mistiedni minn ħafna perspettivi differenti u jistgħu jgħidu dak li jixtiequ dak li jridu. Ġifieri min jikkritika x'għandir għaliex ma jwassalx kollox, irid jieħu nota wkoll li x'għandir jirrapporta. U obbligat
l-aħbarijiet.
Imma ma jistax jikkummenta, ma jistax jgħid isma' għax dak ha korrott, dak mhux korrott, ma jistax jgħaddi dak il-pożizzjoni.
Aw Malta TVM ma jagħmilx, però tara l-istazzjonijiet tal-partiti l-aħbarijiet.
Dawk biddlu l-orjentazzjoni tajjeb ħażin.
Jew f'Amerika tara CNN u Fox News. Pariċċ in-net u l-Wanda Malta.
Aħna iktar navviċinaw. L-istil tal-BBC biex nifhmu.
Ħalli mbagħad il-BBC jkollu programmi ta' diskussjoni wkoll.
Imma dak jirrapporta pure news.
Iva, iva. Imma fis-snin 70 kien hemm programmi bħal meta eventwalment inti għamilt disser.
L-istorja tax-xandir kolli nħalli nkun onest. Hija storja imħawda sew, ġifieri hemm affarijiet li ġraw kemm qabel. Niftakru meta Mintoff ma setax jitkellem u kelli jmur l-Eġittu.
Dejjem kien hemm
il-potjer li jipprova jinfluenza ix-xandin, kemm jekk kien
periodu
koloniali, kemm jekk kien hemm, issa kien hemm periodi li kienu fl-opinjoni tiegħi overboard, mar morna żejjed.
Kien hemm pika isu.
Kien hemm momenti li mhux ħanqod nagħti ġudizzju fuq. Però
l-istorja.
Fejn naf kienu inqas polarizzati, kien hemm periodi li kienu polarizzati żejjed.
Però minn dejjem jiġifieri u għaw min jgħid li għadda sa żminijiet tal-lum. Illi semmejt il-BBC, inti il-BBC hija fondazzjoni indipendenti, ġieli l-gvern, per eżempju, il-gvern konservativ dejjem ingergera x'il-BBC
fafu
rixxellu kwek. Aw Malta dejjem isek inti konxu li inti taħt il-Ministru tagħha tal-inktar kwalunkwa kulur ikun.
Dika tikkundizzjona xi ftejt.
Mhux veru. Mhux veru.
Però anke l-BBC, ġifieri inti semmejt inti stess li konservativi dejjem jgħidu l-BBC kontrina kultant jaqulu l-vit u daqgħajaq tagħmlu biċċa minn hemm u daqgħajaq tagħmlu biċċa minn hawn. Pala finanzi, jibri il-nexu fil-realtà, u da mux l-Ingilterra bista, jibri fna paesi europei jisiba l-situazzjoni, jina neħtla ftit ta' Spagna, Spagna li stessa għandek il-situazzjoni ta' xiexu fajġiġ fil-media, jikollok da' tip ta' kritika għalix ma jirrapprezentax il-fjemi tijak u kullħat huwa nebabel jaħseb li għandu jirrapprezenta il-fjema tijaw bil.
Tijaw,
aha. Hija realtà ta' kamin jaħdem fil-mija.
Mela mmorru lura snin seba, niftakar l-ewwel forsi storja li ħdimt fuq.
Ħana jgħidlek jiena iktar niftakar l-ewwel programm li ħdimt fuq.
Program.
L-ewwel żewġ programmi.
Ok, li kienu?
L-ewwel żewġ programmi kellek il-gwerra ċivili tal-Libanu.
Aha.
Jien kont għamil ħafna żmien naħdem Foreign News.
Ok.
U kont inħobbu ħafna Foreign News, għadni nħobbu.
U kif kien jiġu l-filmati, per eżempju?
Il-filmat kien dak iż-żmien kien jiġi darba fil-ġimgħa bil-Viz News.
Ok, bl-ajruplan.
Ma kienx hemm. Tiġi kaxxa? Kaxxa.
Għax kien hemm Telex, per eżempju.
Telex kien ikollna, imma bħala filmati.
Filmati.
Jiġi biss bil-kaxxa tal-Viz News.
Mhux bħallum.
Llum għandek inkollu għaddejjin biss għadarita tidħol it-trid.
Ok.
Imma dak iż-żmien fil-bidu kien darba fil-ġimgħa, imma bdejna nagħmel darbtejn fil-ġimgħa. Filmati. L-ewwel programm kien tal-Libanu niftakar. U t-tieni programm niftakar li kien fuq il-mewt ta' Francisco Franco ta' Spanja.
Ah, żgur kbira li niftakar.
Kien hemm Herbert Ganado miegħi fil-programm.
U l-Maltin jiġifieri kienu jsegwu l-aħbarijiet barranin u jkunu jridu.
Jien naħseb kienu jsegwu aktar mill-lum.
Il-lum eħe, l-isu.
Illum jiddispjaċini ngħid illi Foreign News poġġa fil-ġemp u allura kulħadd jaħseb li qed Malta hija ċ-ċentru tal-univers u ċ-ċentru tad-dinja u naħseb dak huwa żball għax f'dak li jiġri barra mhux biss it-traċedja li qed tiġri f'Gaza bħalissa pereżempju jew xi maltempata jew xi terremot hemm ħafna affarijiet. Allura regolarment naqra l-Economist pereżempju.
Mhux hekk?
U tibda tara ċertu stil u ċertu deċiżjonijiet u ċertu influenzi. Malti jiddispjaċini f'ħafna każi huma letteralment jiddiskutu biss l-aħmar il-blu u kultant xi naqra l-aħdar u kultant xi jiġri fil-kunsill u xi jiġri fit-triq u fil-pjazza u fil-raħal, imma m'hemmx il-perspettiva internazzjonali dak ħażin ħafna.
Forsi kellhom aktar ċans, in-nies kienu aktar ma kellhomx dawn ħafna distrazzjonijiet. Allora kienu jsegwu l-aħbarijiet internazzjonali wkoll.
Ħana għidlek ġara wkoll. Jiena niftakar li aħna bħala Xandara kellna bulletin tal-aħbarijiet ta' barra.
Waħdu.
Ok. Dak kont nagħmlu 10 minuti bulletin ta' barra. Dak hemm eventwalment spiċċa u allura ċejn iħal tliet erba' stejjer ammorru.
Is-servizzi minn barra.
Fl-istess perjodu però ġa xi ħaġa fil-midja fil-print media. Dak iż-żmien, nittrattu fil-bidu tas-sebgħinijiet, l-ewwel faċċata tat-Times li kienet l-aktar gazzetta li timxi. Kina kollha ħbetta barra.
Baqa sarejtis dik niftaka. Iva, iva.
Imbagħad ħadu deċiżjoni illi there again li tefgħu second class u third class l-ħbetta barra. U naħseb illi dana kkundizzjona il-popolazzjoni Maltija. Hija ħassra fl-opinjoni tiegħek, ta' barra huma ħabet importanti u għandna ħafna xi tagħmlu minnhom.
All right, snin 87 forsi stejjer kbar li tiftakar li ħdimt fuqhom ma nafx tal-Vulcan pereżempju l-ħaqtu.
Tal-Vulcan kont għadni student.
Kont għadni student. Okej.
Kont għadni student. Imma jiena ħan kun onest, veru għamilt ħafna snin. Naħdem fil-Foreign News, kena sekxina apposta ta' kizmin, u dik għalbitni ħafna kif t-analizza. Għinti kidu kollok roll enormi Telex, Jamie Reuters, u minn aġenziji oħrajn, u t-tazel, u t-xifsja, u t-tallem u koll ta' kif t-prioritizza. Imma mbagħad, kelli l-fortuna u koll, li meta mort fil-local desk, kelli vantaġġ ħankun onest naturali. U jiena għamilt praktikament il-kampanja elettorali kollha. Meta kellna Ronald Flamini, dak kien iddeċida li l-kampanja elettorali ma jkunx hemm kull ġurnalista jmur. Dak kien għażilni.
Flamini kien
sio ta' Xandir.
Ok. L-operaċija.
Kien għażilni u stess u kien ukoll. Jaf li jena naqra time u kien fit-time magazzin u kol, kien jikteb.
Iva.
U għazidni biex nikka ferja u jħed mil-mexxejja. U din l-pratika beqet pratikament issi kull sens.
Fri, l-imma l-elezzjoni l-ewwel waħda li.
Jiena għamilt ta' Feneca Dami, għamilt ta' Gonzi, għamilt ta' Sant.
Imma ġifieri meta dakon li qed taħdem fl-żminijiet fejn kien hemm il-hijack tal-Egypt Air, kien hemm dawn l-elezzjonijiet kbar, kien hemm tmiem snin design meta minn tof reġa' għall-gvernu dan, qed ngħidu tħanna dħul fl-Unjoni Ewropea u d-diskussjoni siha biex jekk hux nitlu xi jew le, referendum.
Kollha kienu parti minn ħajti dawn.
Ġifieri,
però naħseb li l-ġurnalista u din dejjem ngħidha. Għandu bżon sens kbir ta' storja. Ġifieri jekk inti kollok ġurnalisti, illi qatt ma interessaw ruhom xejn u jtjgħixu biss u jikbu fuq dak il-moment, qatt ma jistgħu jilqu livelli mixtieqa. Per eżempju, ħantik eżempju, minn tofu għall-gvern ta' Sant fil-98. Imma fil-verità, trid tiftakar ukoll li minn tofu għall-boffa.
Zgur hemmhekk il-parallel.
Ġifieri hemm ċertu paralleli li fl-istorja jgħalmu ħafna affarijiet.
Iva. Anke l-partiti, il-fatt li jkun hemm pereżempju tnejn min-nies qed jiġġieldu mat-tmexxija. Kemm il-darba ġra fl-istorja ta' Malta
di jiġri.
Iva, għaż-żewġ partiti. U mhux l-ewwel darba li partit inqasam pereżempju.
Irid ikollok sens sa' storja. Ġifieri jiena dejjem ngħid li l-ġurnalisti li studjaw il-history. U ma laħja ġurnalisti.
Għat rajt l-aħbarijiet ta' 8 jew dejjem.
Għatma kelli ħajra ta' 8, li għalli għalix, dik ta' ħaġa prestiġjuża. Ħajjina għalija prestiġjuża.
Mhux ħadd kulħadd, imma hija prestiġjuża.
Għandna nies.
Skont l-opinjoni.
Jiena nista' ngħidlek li fil-PBS, anke llum, hemm nies kompetenti ħafna, ma jaqrawx, però tittifhem waħda. Illi kulħadd għandu l-limitazzjonijiet tiegħu. Issa, mhux kulħadd huwa ddotat bl-aħjar vuċi, bl-aħjar delivery, għajdin għandek taħlita ta' affarijiet biex ta'. Issa jista' jkollok daw kollha. U ma xorta ma tkun ġurnalista, ma xorta tkun kapaċi tagħmel dik il-preżentazzjoni tal-aħbarijiet suritt in-nies. Ġifieri jiena qatt ma fittix nara l-aħbarijiet, ġifieri mhux xi ħaġa li kont jekk ta' kien tini sodisfazzjon. L-immun id-diskuti f-programmi bħal disset, bħal
nġu
għal punt, kelli sensila minnom.
Semmin naftit minn daw il-programmi ta' diskussjoni. Jena meta kon żgħar, lejt fi mistinsa ma jbidu ta' 80, niftakar kien hemm nitħattuha u dialogu.
Nitħattuha kont norganizza minn wara kwinti. Dialogu kien program reliġjuż, ma kienx problem ta'.
Għandek raġun, dialogu żgur.
Nitħattuha u rendezvu kienu programmi tal-news, iktar kienu programmi tal-news.
Imma inti mbagħad fi snin design niftakar il-programmi tal-Ubondi u ta'.
Kien qed tittieħed deċiżjoni li hija diskutibbli ħafna. Illi il-programmi ta' diskussjoni jinħarġu mit-taqsima tal-aħbarijiet, kien deċiżjoni strateġika, politika u kol it-twal.
Jinħarġu x-verijiet tal-law, jow
ma jisirux mit-taqsima tal-aħbarijiet.
Iġu bil-Inglis
farmed out. Iġu farmed out.
Iġveri bata tentamen bieta xara bank, per eżempju.
Kalla tajjeb u kalla l-ħazin. Imma.
Sada kiedem taħliġ
bħalma jiġri dejjem il-pendlu jmur minna ħall-oħra. U l-autorità ta' Xandir, at one stage, bdiet tifsikka l-tmexxija tal-PBS biex tarġa' tirrintroduċi il-ġurnalisti tagħha jippreżentaw illum b'soddisfazzjoni ngħid li hemm ħafna programmi jsiru mill-ġurnalisti tal-PBS jistgħu jkunu aħjar, jistgħu jitjiebu, jista' jkun hemm iktar investiment fihom, jiġri hemm ħafna fatturi.
Però inti kellek dis-sett u x'veru tak damdam għaddej da.
Tak damm għaddej kważi 12-il sena.
12-il sena. U kellu reputazzjoni tajba da.
Kellu reputazzjoni tajba kien jistaqsi mingħajr kantonieri, mingħajr ma jħares language ħadd u għalhekk waħdu sallun in-nies isemmuli. L-istorja tiegħu jekk trid ngħidha fil-qosor nista' nagħmel.
Mela le, mela le.
Disset beda fi żmien Silvana Kristina. Silvana Kristina kienet head of news għaliex minn qasir ħafna, però kien mirdu tagħha li beda disset. Li ġara kien li kellna il-ħatra ta' Monsignor Paolo Cremona bħal Arċisqof ta' Malta. U dik il-ħatra wara snin twal ta' merċi ġabet ħafna furur fost in-nies u ħafna ċelebrazzjonijiet fuq u n-nies joħorġu jiċċelebraw u jgħaddi minn fin fil-karozza miftuħa u x'naf jien. Però iddeċidejna, iddeċidiet li nagħmlu intervista u niftakar ormajna l-Obi Unit u morna Sandu minn Kurrabat, ġurnata kienet ċitwija nieżla xita bil-qliel. U għamilt intervista l-Monsignor Cremona, il-bambini tiħis saħħa u nsellimlu minnaw. U din kienet intervista mhux light, ġifieri jiena lightlu issues kontroversjali li kienu għadhom il-big burner il-divorzju, ġifieri issues tal-iskel tal-Knisja kif jitmexxew mhux jitmexxew il-finanzi tal-Knisja. Ma kienx hemm frontieri, niftakar kien hemm avukat ta' affarijiet tiegħu mhux ħansemmi jismu qal li darbuħrok uri daqsxejn iktar referenza għall-Arċisqof. Imma insomma, ġifieri mhux ħansemmi jismu. Ma tistax
tirraġuna kien inti ġurnalist fis-servizz tal-Poplu.
U dak il-programm prattikament wassal biex ftit wara qalt li jisma' qalt li rridu nibdew nagħmlu programm ta' diskussjoni Silvana Kristina. Tħolla għadih ta' għamlu? Tila, namel, sforsi għaj, ta' jena ġidim, xej programmi diskussjoni fuq il-radju, jena għamilt kollox, għamilt dokumentari, nafri ġiganti ta' s-seklu, per eżempju, għed minnu, namlu pull-mezz. Tila, però, irrit naqra tim miħi madwari biex inkun nistgħu nagħmlu xi ħaġa n-nies jekk qed tikkompeti ma' farm down programs, tħalli ma tħallasnix, imma suritt in-nies bħalhom, imma tittini r-riżorsi biex naħdem. U għamilna l-programm u ntlaqgħu tajjeb ħafna ġifieri jiena għandi ħafna cuttings tal-gazzetti dak iż-żmien kemm ġab reazzjoni dak
il-programm. Ġifun hemm wara li xandar il-programm.
Kien hemm ħafna reazzjoni ħidu minnu u kien hemm ħafna kummenti pożittivi minn ħafna nies ta' kalibru ġifieri fuq kull naħa tal-xena politika.
U bħala preżuna li kont dilettant u għadek bir tal-Economist Times ebbejt, jiġifieri qasam internazzjonali. Għandek xi memorji sbieħ ta' forsi li ntqajt ma' personalitajiet famużi internazzjonali li jew ġew Malta jew mort barra minn Malta.
Għandek jiena kelli diversi okkażjonijiet, però mhix minn dawn li qoltajt ismu dawn huma memorja li ma nisjum qatt jiena.
Ma kienx xi ħaġa speċjali għalli?
Għalli,
dak li kont taqra fuq huma kont
qiegħed. Parti mix-xogħol, parti mix-xogħol, imma mort konferenzi jien naf jiena mort l-ewwel Earth Summit il-Brażil pereżempju. Hija esperjenza interessanti.
Fil-bidu tal-snin design.
Yes, dak kien esperjenza interessanti. Ġifieri kont għadna bdejna niddiskutu il-problemi tal-klima u hemmhekk kien għadu l-bidu. Mort jien naf l-ewwel Euromed Summit Barcellona. Ġifieri dawk kienu kollha esperjenzi pożittivi. pozittivi ħafna. Kienu koll esperjenzi interessanti, morti ċina, f'okkazzjonijiet oħrajn.
Nice.
Da fi Great Hall of the People, tara ġifieri.
Il-Papa
mort ukoll. Kien ħafna okkażjonijiet li kelli lokali. Ma mhix minn dawn il-nerċis modina għalija hija xi ħaġa ta' barra minn hawn ġifieri.
Parti mixxol. Biex nikkonkludu, Reno Buġeja, hawnhekk xandar veteran li daħal ma' TVM, PBS, l-ura fl-1976, u l-tirajt?
L-tirajt pratikament fil-sentejn ta' s-senilu.
Zmin il-Covid?
Zmin il-Covid pratikament. Ġvidi, jina għamilt 44 sena sħax. U 40 sena dejja fil-newsroom.
Wow.
U Sabastin minnom Head of News. Anka dik hija rekord innifsu, jiena fi 44 sena rajt xi 10-11 Head of News, jiġifieri bħala medji jisu 3 snin kull wieħed jagħmel nexxi nagħmel Sabastin. Però challenging ħafna.
L-isbaħ momenti forsi xi affarijiet li tibdel jew dispjaċiri.
Ma ngħidlek, rigrezz m'għandix, dispjaċiri m'għandix.
M'għandekx.
M'għandix.
Dejjem qabel xogħolok skont bil-kuxjenza.
Ħass m'għandix diffikultà. U minn kajad dak li jingħad fis-social media xillu għandu ħafna tossiċità fis-social media u ħan kun onest iddejjaqni mhux fil-konfront tiegħi ta' fil-konfront ta' kulħadd. Nara ħafna kummenti inġusti, nies li ħafna trolls ngħidilhom jien minn kull naħa biex niddefendi ħadd. Għandi ħafna rispett minn ħafna nies. Ġifieri ħanoqgħod nikxef kollox, imma għandi ħafna rispett iktar milli jaħsbu ċerti nies li kienu anka jgħodu jattakkawni.
Okej, tajjeb, jiġifieri hemm għandek memorji sbieħ u issa li intirtirat għadek tinvolvi ruħek xi mod fil-qasam.
Għadni insegwu l-aħbarijiet, però meta frew li biex inkompli bil-programm qethom jiddispjaċini nixtieq. Nijaf.
Tgawdi l-ħajja.
Nagħtu spazju li ħadd ieħor, għaliex wara kollox għandu shelf life tiegħu, u jiena nemmen li wara 12 sena programm ikun mhux jaħ, imma trid idea dem ġdid fih, mhux ħanoqgħod ngħid jisma' jiena telfa kbira x'għandina.
Ħin liberu.
Ħin għandik ta' ħin naqra. Tifhem, għax meta tkun tħadd f'news il-ħin vera kien naqas li ħafna
naqra li bidi. U x'taqra ġifieri biografiji ħafna tal-istorja.
Storja biografiji, magazzins, iktar ħin insegwi, gawdi iktar il-familja, tifhem.
U allura persuna li sa ilek mill-bidu ta' snin sabajn issegwi x-xena dinjija tal-aħbarijiet.
Huwa mument inkwetanti. Tara. X'qed jiġri fl-Ukrajna mod u fil-Gaza mod ieħor. U mhux dak biss imma għandek ukoll affarijiet oħrajn li kienu għaddejjin il-Jemen, jibdi hemm ħafna gwerer li aħna aslan nisimgħu bihom mhux ma tisiru, hemm dbatijiet enormi. Jiena dan l-affarijiet jinkwitawni. U xi ħaġa oħra li ma nafx eżatt fejn ħadd uħodna. Ija l-artificial intelligence. Ġifieri dak li għaddej biraħ kien hemm summit l-Ingilterra fuq qadin. Jista' jkun pożittiv. Imma m'hawnx xejn li bħal sikkina tista' tuża tajjeb u tuża ħasin. U allura anke hemmhekk.
U l-problema bl-artificial intelligence li s-sikkina tista' tibda tuża lilna nifisa.
Ħajkonna affarijiet. Huma sfidi kbar. U fatat ovvjament hemm ukoll problema tal-klima li hija ħafna kbar mill-li qed nimmaġinaw. Aħna għaddu tattu f'Novembru għadu jisu sajf Malta ġifieri.
Ġifieri d-dinja ħafna aktar komplikata sa milli kienet fis-snin 70 per
eżempju. Ħafna nisiet naħseb. Is-snin 70 kellna gwerra bierda. Imma nafu x'kienet. Allura kien hemm jisu bilanċ ta' poter nukleari kulħadd jibda minn xulxin. Imma llum għandek ħafna ġlied li mmulaw. U kwistjonijiet l-emmulaw u t-teknoloġija u l-sfidi u naħseb li hemm sfidi kbar quddiem id-dinja ġejjin. Minix ħafna pożittiv fuq il-ġejjin ħan kun onest ġifieri.
Qed tkun onest imma ġifieri. U xi ħadd bħalek li tul is-snin dejjem żabruħu aġġornat u jilek ġifieri taqra
sew. Ma rridx nistema' negattiv.
Imma jekk ħossok.
Ma kien ħossni negattiv.
M'hemm xejn ħażin.
Ġifieri imma bħalissa ma nistax inkun pożittiva nas.
Reno Buġeja, grazie a tutti per essere qui dal programma Il Habara, un campus 103.7, veramente piacere e le attaglie la fitta che ti chiamo.